Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker.
Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Jeg litt forkjølet I dag, og det vil da prege stemmen min I denne innledningen som skal handle om kongeveien til det ubevisste. Det sies at 50 000 tanker flyr gjennom hodet vårt I løpet av en dag. De kognitive selvutviklingsteknikkene anbefaler at vi skal være litt mer bevisst innholdet I disse tankene. Vi har ikke kapasitet til å oppfatte alle tankene, men selv om vi ikke hører hva hjernen skravler om, vil det påvirke oss I handling og følelser. Derfor det lurt å kaste et litt kritisk blikk på hjernens tankevirksomhet, og kanskje vi oppdager at en del av tankene våre svært kritiske eller pessimistiske. Det kan altså hende at tankene våre mer nedslående enn det egentlig grunn for. I så fall har vi oppdaget en mulig årsak til at vi ikke har den entusiasmen, drivkraften og vitaliteten vi kanskje kunne ønsket oss. Det neste spørsmålet hvorfor vi tenker mer eller mindre ubevisst I slike baner. Her vil dybdepsykologien foreslå at tankene driftet av ubevisst psykisk materiale. Tankene og følelsene vi oppmerksomme på varianter som viser seg for vår bevissthet, mens årsaksforholdene som ligger til grunn for denne måten å tenke på ofte skjult for oss og stammer fra det ubevisste. Dermed den mer psykoanalytiske delen av psykologien opptatt av å dykke ned I det ubevisste og avsløre dybden I vår motivasjon og måten vi tenker på. Her det ofte tolkning av drømmer som representerer den såkalte kongeveien til det ubevisste. Jeg skal til Freuds monumentale verk fra 1900, Drømmetydning, og vi skal se på hvordan drømmen kan fortelle deg viktige ting om deg selv, men på en kryptert måte. Hvis du drømmer at du faller, så du stressa. Det kan være en fortolkning. Og hvis du drømmer at du kan fly, en bør løftet fra skuldrene dine. Det kan være en annen tolkning, men hvis du hele tiden strever med å holde deg flyvende, så kan det være at du har en eller annen bekymring som hviler over deg som du usikker på om du kan takle. Og slik har den klassiske drømmetydningen gjennom flere tusen år trålet gjennom drømmene våre I jakten på symboler som kan avsløre våre innerste tanker og finne meningen I drømmens ofte ulogiske handlinger. I den antikke Hellas brukte både Platon og Aristoteles drømmetydning, og I mer moderne tid har Sigmund Freud betraktet drømmene som veien til det ubevisste. I en artikel fra Illustrert vitenskap står det at storhetstiden for den klassiske drømmetydningen forbi. Det jeg ikke helt sikker på, men jeg skal likevel basere meg litt på denne artiklen fra Illustrert vitenskap her innledningsvis. Vitenskapen og forskerne har vendt blikket mot drømmeland, og vitenskapen har dermed erobret drømmeland med sin hjerneskanninger og fysiske tester. Resultatene en litt annerledes form for drømmetydning, som I stedet forteller noe om evnene våre utifra hvilke typer drømmer vi har og hvor ofte vi drømmer. Og da skal jeg også prøve å presentere litt av denne vitenskapen rundt drømmetydning, før jeg vender meg til Freud igjen for å se på den mer dybdepsykologiske forståelsen av hvorfor og hva vi drømmer. Og vitenskapen den sier, hvis du har tydelige drømmer, så vil det si noe om deg som menneske. Klare og tydelige drømmer drømmer hvor du vet at du drømmer mens du I drømmen. Altså det man kaller lucid dreaming egentlig. Du din egen drømmeinstruktør og kan styre handlingene. Tydelige og kontrollerte drømmer forbindes med en del egenskaper, eller I hvert fall et par egenskaper, og det vil ofte tyde på at du logisk. Hvis du opplever å ha tydelige drømmer, du I stand til å tolke drømmeland og forstå det som skjer rundt deg. Du forstår rett og slett at det som skjer rundt deg I drømmen ikke virkelighet. Den evnen kan du også overføre til det virkelige liv, der du vil være flinkere til å tolke oppgaver og løse problemer samtidig som du har en mer logisk tankegang. Og det kan også si at hvis du forstår at drømmen ikke virkelig, så kan det også være at du kan overføre den til det virkelige liv I den forstand du forstår at alt du tenker og føler ikke nødvendigvis reflekterer virkeligheten på en absolutt måte, og da vil du ha større kapasitet til å forstå mitt mantra, altså alt du tenker og føler feil. Jeg liker jo ikke det uttrykket at det feil lenger, men at alt det vi tenker og føler ikke nødvendigvis en direkte refleksjon av virkeligheten. Vi med på å konstruere våre verdensbilder, og dermed så vil du kanskje være litt mer kritisk til dine egne konklusjoner også. Og en annen egenskap ved de som har tydelige drømmer at de ofte analyserende. Så personer som har tydelige drømmer har to områder forrest I hjernens pannelapper som større enn normalt. Det nettopp I disse områdene at forskerne mener at evnen til å reflektere og analysere ligger. Derfor personer som har tydelige drømmer mer analytiske og reflekterende enn andre, ifølge denne forskningen. Og så spørsmålet, drømmer du mye eller drømmer du lite? Mange mennesker våkner hver morgen med følelsen av å ha tilbrakt en hel natt I drømmeland. Men det også dem som aldri eller svært sjelden drømmer, I hvert fall så vidt de kan huske. Faktisk gjelder det for cirka en tredjedel av alle mennesker. Forskjellen I drømmene gjenspeiler seg ofte I den våkne verden, der stordrømmerne forbindes med en rekke evner. Så de som drømmer mye, de ofte mer lærenemme, ifølge denne forskningen da, som referert I illustrert vitenskap. Hvis du drømmer mye, du på noen områder mer lærenem. Drømmene styrker den delen av hukommelsen som kalles den prosedurale hukommelsen, der viten om hvordan man for eksempel sykler, knepper en skjorteknapp eller spiller piano blir lagret. Personer som drømmer ofte vil derfor ha lettere for å lære nye prosesser. En annen ting at du kan være flink til å håndtere følelser. Drømmene hjelper deg med å håndtere følelsene dine, så du kan fungere bedre sosialt. Blant annet sørger drømmene for å bearbeide negative følelser som angst og sinne, slik at de får mindre betydning, mens følelsen av glede og lykke forsterkes. På den måten unngår vi å utvikle angst og negativitet til omgivelsene våre. Et siste punkt for de som da drømmer mye at de ofte kreative. Drømmere ofte mer kreative enn dem som aldri eller nesten aldri drømmer. Det skyldes at en hjerne som drømmer har en spesiell kjemi som gjør at tankene settes sammen på nye måter slik at innovative ideer kan oppstå. Flere forskere og oppfinnere har for eksempel fått spennende nye ideer mens de lå og snorka. Det også kommet til noen nye ideer på hvorfor drømmene våre ofte så merkelige. Du kan for eksempel drømme at du på en kafé og skal betale for maten din, men så bankkortet ditt blitt forvandlet til en kjeks og I neste sekund begynner hendene og føttene dine å vokse. Alle rundt deg, dyr, filmstjerner og gamle klassekamerater stirrer på deg, og plutselig kommer du til å tenke på at du for sent til oppkjøringen. Drømmer ofte et sammensurium av merkelige scenarier, og vitenskapen har problemer med å forklare hvorfor. Men så har det dukket opp en forsker som heter Eric Hole fra Tufts University I USA, og han har kommet med en ny teori på hvorfor disse drømmene våre så merkelige. Han mener at de merkelige drømmene våre hjernens forsøk på å forberede oss på det uventede. Holes teori henter inspirasjon fra måten man trener kunstig intelligens på, altså AI. En AI blir nemlig raskt vant til de dataene man trener med, men dataene ikke en perfekt representasjon av alt det AI-en kan møte på, og derfor setter forskerne inn støy og kaotisk input for å holde AI-en på tærne. Ifølge HOL kan hjernen vår forsøke å gjøre det samme slik at vi, til tross for et ofte ensformig hverdagsliv, fortsatt kan takle nye og uventede situasjoner. Der den nye drømmetydningen kobler drømmene dine til dine personlige evner, så forbindes den klassiske drømmetydningen snarere drømmene dine til indre tilstander og følelseslivet. Så her skal jeg innlede da med noen eksempler fra den klassiske drømmetydningen, og jeg skal komme tilbake til et andre fortolkninger av noen av disse drømmene senere I denne episoden. For eksempel, du naken offentlig. Ofte nakenhet I drømme et symbol på at du føler en form for skam. Drømmer du for eksempel at du naken på arbeidsplassen, kan det bety at du føler deg gjennomskua og underlegen I forhold til sjefen eller kollegaene dine, at du ikke god nok for eksempel. Nakenhet I drømmeland altså et tegn på dårlig selvbilde og at man har vanskeligheter med å takle visse situasjoner. En annen drøm som ikke så uvanlig at man blir jaga. Hvis noen etter deg I drømmen, forfølgeren ofte et symbol på et gammelt traume eller problem du ikke har fått løst. Å bli jaget I seg selv ofte et tegn på depresjon eller selvbebreidelse. Noen drømmer også at de faller. Drømmer om å falle ned fra for eksempel en høy bygning eller et stup vil ofte være et symbol på at du har tatt en sjanse I livet, og når du frykter risikoen som forbundet med denne sjansen, så du faller, du har tatt en sjanse, og du redd for risikoen ved den sjansen. Falldrømmen kan også være et tegn på at du stressa og har mistet kontrollen. En annen drøm at man går seg vill. Mange opplever I drømmeland at de har gått seg vill og ikke kan finne veien tilbake igjen. Når du har gått deg bort I drømmeland, handler det I virkeligheten om at du utrygg I en situasjon som fremmed for deg. Det kan for eksempel være at du overarbeidet og stresset og ikke lytter til dine egne behov. Å miste tenna ikke uvanlig. Hvis tenna dine ramler ut I løpet av en drøm, så kan det bety at du føler at du holder på å tape ansikt. Tap av tenner kan også være et tegn på at du har lidd nederlag eller at noen har såret stoltheten din. Jeg har også hørt at det kan være et tegn på store forandringer som I gjære. Noen drømmer at de har sex. Sex I en drøm kan symbolisere uforløste følelser overfor den personen du har sex med. Det kan også være at du savner intimitet, og drømmen gir et uttrykk for den savnet, eller det kan være ugjengjelte følelser som ikke nødvendigvis koblet til noe seksuelt. Å fly, hvis du flyr eller svever glad omkring I drømmeland, så det fordi du føler deg fri. Kanskje fordi du nettopp har løst en vanskelig oppgave, eller blitt kvitt en tung bør. Men hvis du redd for å falle mens du flyr, så kan drømmen bety at du redd for å havne I en situasjon du ikke kan håndtere. Så drømmer, det interessant, og nå skal du få være med til en refleksjonsrunde hvor jeg drodler videre over drømmenes betydning. Når vi har hørt etter på tankene våre, innsett at mange av dem har et negativt fortegn, og deretter forsøkt å fungere som påtalemyndighet overfor vårt eget tankegods, har vi lagt inn på den kognitive selvutviklingsveien. Men hvis du vil gå dypere og virkelig finne ut av hva som motiverer og drifter nettopp de tankene du blir oppmerksom på I det psykiske terrenget, så kan det hende at vi må via drømmene for å gjøre det ubevisste bevisst. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Men det som virkelig interesserer meg jo det med også, men hvorfor prøver jeg på dette? Hvor kommer disse tankene fra? Og hva ligger dette myldret av årsaker jeg ikke klar over? Det var tema forrige gang, det tusenvis av årsaker, men vi var jo ikke da innom Freud sin ideer om det ubevisste, som også interessante årsaksforklaringer på oss selv, og spesielt dette med drømmer. Da. Så Freud mente jo at drømmene våre hele tiden handler om ønskeoppfyllelse, eller wish fulfillment. Ikke alltid, men mye av det dreier seg om det. Så det vi drømmer, det handler om at ønskene våre endelig blir på en måte tilfredsstilt. Så en av de drømmene som Freud skriver om I den monumentale verket sitt om drømmer, som virkelig gjorde at han fikk et gjennomslag I en alder av over 40 år, tror jeg. Han var ganske gammel når han slo igjennom. Men da drømte han om en kamerat som heter Otto, og en psykoanalytiker kollega som heter, som man bare kaller Dr. M, og så Irma, som en venn av familien. Og denne vennen Irma hadde Freud hatt I behandling, men I drømmen så sier denne Dr. M, som denne psykoanalytiker kollegaen, at Irma syk på grunn av en infeksjon, trolig forårsaket av at Otto stakk ned med en skitten sprøyte. Og dagen før så hadde Freud snakket med Otto på telefon, og han følte at Otto da hadde klandret han for Irmas dårlige helse. Men drømmen skulle da liksom prøve å frita Freud fra denne skyldfølelsen at det var hans skyld at Irma hadde dårlig helse, eller drømmen skulle fortelle det ikke din skyld, Freud, at Irma har dårlig helse. Han mener kanskje at det indirekt var Ottos måte å behandle denne vennen på, som sørget for den dårlige helsa. Så det var liksom som drømmen. Men jeg vet ikke om det en... Freud ikke 100% sikker på at han ikke har skylden, men han mener at det I hvert fall tematikken mitt ønske om ikke å ha denne skyldfølelsen, for den gnager meg. Og da kan man jo, og da det litt interessant, hvis det utgangspunktet, det et eller annet ønske, det et eller annet ubevisst ønske du ønsker skal liksom bli tilfredsstilt, så hvis du da drømmer om en person som ligger død I en åpen kiste, som neste eksempel hans, hva har det med ønskeoppfyllelse å gjøre? Du drømmer om en person som du kjenner, som død og ligger der I en åpen kiste, det litt sånn, hva ønsker du denne personen dø? Kanskje. Det mener Freud stammer fra barndomsopplevelser, for at barn ønsker ofte andre mennesker døde, for eksempel søsken og foreldre av motsatt kjønn. Og det litt fordi at barn egentlig ikke vet hva død De tenker bare på død som borte litt lenge. Og du irriterer meg, eller du står I veien for meg, så det en søsken eller en far eller en mor som står I veien, så kan de ønske dem døde. Så ofte vil de erfaringene dukke opp I drømmen igjen, som en slags stikk tilbake til opplevelsesmoduser vi hadde som barn. Så det kan være du har et eller annet horn I siden til den personen som død, men I eksempelet til Freud, så det kan være så mye, ikke sant? Så her det en pasient som kommer og forteller om at fetteren hans ligger død I en åpen kiste. Og I det tilfellet så var da denne pasienten, det var vel en dame tror jeg, hun var forelsket I en venn av familien som var professor, og den professoren hadde kranglet med familien og hadde ikke besøkt dem på veldig lang tid, så de hadde ikke uklare på en eller annen måte, så hun hadde ikke sett denne professoren på veldig lang tid, men sist hun så han, det var da I begravelsen til broren til denne fetteren, som nå var død I hennes drøm. Så hele tolkningen går på at hvis fetteren også dør, så vil da pasienten få se denne professoren igjen. Så du drømmer om en død person, men det handler egentlig om mer eller mindre forbudte følelser for en venn av familien. Så det jo da, og det liksom, det som litt interessant med drømmer at drømmene, de fungerer jo som pressen I et land uten ytringsfrihet. De fungerer som en journalist I Nordkorea, sånn at drømmen kan ikke si rett ut hva det du føler og ønsker, for det så mange krefter I deg som synes det forbudt det, du et superego som ikke vil tillate det, du en verden som synes det uakseptabelt, så drømmen det viser ting hele tiden I sånn skjult form, gjennom røverspråk, så du skal kommunisere på sånne symbolske måter for at det ikke skal bli opptaget av regimet. Så sånn sett så drømmen et interessant sted, for da du virkelig på veien I dette litt sånn diktatoriske regimen som de fleste mennesker har inni huet sitt, da, av ulike årsaker. Så hvis du da kan avkode disse skjulte beskjedene fra det ubevisste, så kan du liksom drive og morse eller sende sånne røde beskjed frem og tilbake fra de som har oversikt over hva du egentlig ønsker. Så da synes jeg da det liksom interessant å vite litt om hva sånn typisk symbolikk I drømmer? Hvordan kan jeg egentlig forstå det som dukker opp når jeg sover? Hva det disse fritt tenkende journalistene prøver å formidle I dette diktaturet som meg selv? Og da kan du komme på sporet av nettopp årsaken til visse ideer som hele tiden dukker opp på autopilot og skaper denne toxic tankevirksomheten som kritisk eller dystopisk I en eller annen forstand. Så jeg vet ikke om du da, Freud ville si at hvis du bare kjører den strategien, denne femtrinnsmodellen til å være til stede og legge merke til hva du tenker og føler, for så I neste omgang fungerer som påtalemyndighet overfor din egen tankevirksomhet ved å stille spørsmålet hvorfor, 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 helt til du liksom kommer helt I du finner et fullstendig svar da, som jeg tror du aldri finner uansett.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så jeg litt usikker på om Freud mener at den hvorfor spørringa egentlig vil føre deg noe særlig videre, for jeg lurer på om at du skjuler så mye for deg selv, at det, du likevel ikke vil komme til et sånn særlig godt svar. Så det via fortolkning av symbolikken I drømmene, at du virkelig kan få innsikt I de ubevisste kreftene som genererer akkurat den typen tanker som blir synlig I bevisstheten din. For med en gang tanken blir synlig, så den der, og du kan si den ut, og du kan skrive den ned. Men den da en, hvordan korresponderer den tanken? Hva slags avis har skrevet dette? Fox News, eller CNN, eller hva slags agenda har denne tanken her? Sånn? Hvor kommer den fra? Hvem styrer den? Hvem har påvirket den? Hva vil journalisten egentlig si? Og det jo ikke noe lett da, det der med drømmetydning. Fordi at det så mye som kan skje, så han, hvis du møter en person som heter Hagen for eksempel I løpet av, for Freud mener at veldig mye av det som skjer I drømmen, det relaterer seg til det som har skjedd på dagen. Men det kan være så mange sånne assosiasjoner som kobles til, så hvis du møter en person som heter Dr. Hagen, eller noe sånt nå, så kan dette etternavnet gi assosiasjoner til hager, som kan gi assosiasjoner til blomster, som gjør at du drømmer om liljer. Så det ikke sånn veldig mye materiale der sånn. Så det jo liksom, så hva har en betydning? Og hva bare sånn gjennomgang av dagen? Så det nok mye dødt materiale der også som ikke så hensiktsmessig. Så det som har skjedd på dagen vil påvirke drømmen din, men også det som skjer med deg I kroppen din når du sover påvirker drømmen din ganske kraftig. Hvis du drømmer at du rafter på evje, så må du som regel tisse. Så enkelt det. Men ikke alltid, for en rennende elv ofte forbundet med en fornemmelse av at du må på do. Men det kan også ha andre sånne mer gjennomgripende betydninger. Da. Så Freud for eksempel, han mener også at veldig mange av barndomsopplevelsene våre vil huskes, en sentral opplevelse vil huskes og kommer til å dukke opp senere. Og selv så hadde han en sånn opplevelse da han var 8 år, hvor faren han skreik til han at han ikke duger til noe som helst, at Freud var helt udugelig. Og da mener han at han hver gang han nå lykkes i voksen alder, han fikk jo mange priser og sånn, Men hver gang før han skulle motta en pris, eller noen sa noe fint om en artikkel han hadde skrevet, eller skulle gi ut en bok, eller et eller annet sånt noe, hver gang i forbindelse med det, så begynte han å drømme sånne ting. For eksempel, før han skulle på en prisutdeling, så drømte han at han ikke klarte å knyte slipset sitt ordentlig. Så enhver sånn suksess var liksom, kom alltid i kompaniskap med en eller annen drøm om at han mislykkes. Og dette var den stemmen, at dette var farens stemme fra han vokste opp, som denne misbilligelsen som hele tiden gjentok seg. Du duger ikke til noe. Hvis den stemmen såpass sterk at du ikke engang gidder å prøve, eller på et eller annet ubevisst nivå lever opp til den kommentaren, så kan du det sørge for at du nettopp ikke lykkes med noe som helst, men at du på et eller annet skjult nivå hukker bein på deg selv. Og hvis du ikke ser det, så er du fanget av fortiden da. Eller algoritmene i dette ubevisste maskineriet som dikterer alt det vi driver med. Jeg synes det virker så vanskelig å komme på rett spor da, av drømmene. For det han sier også at en drøm, hvis du klarer å skrive ned på en halv side, så vil fortolkningen være på 8 sider. Så det en sånn fortettet form, nesten som et kunstverk, som skal uttrykke et eller annet i ett bilde, eller et dikt da, som skal si mer enn 1000 ord. Så noen korte setninger har liksom en mye, mye større dybde, så hvis du virkelig skal forstå det, så er det en halv sides drøm, er 8 siders fortolkning, som han ser det. Du skal være ganske kreativ og skjønne litt av denne oversettelsen. Altså, du en slags oversetter fra et språk du nødt til å kanskje, en dialekt da, du kanskje må forstå litt, at det drømmetydning, det psykoanalyse, liksom å være den der oversetteren fra det ubevisste til det bevisste. Nesten helt parallelt som hvis du kan polsk og oversetter fra polsk til norsk, så det må transformeres den informasjonen som gis for at den skal gi mening for noen andre. Og da ja, for det betyr kanskje bare akkurat det betyr, at du er redd for, du drømmer at du blir forhindret å gjøre noe du har lyst til. Så kan det være så enkelt som det. Men det kan også, noen vil også mene at de fleste ting som oppstår i drømmen er projeksjoner av deg selv. Så hvis du da bytter ut en sjef som sier nei til et bestemt kurs eller utdannelse, så kan du også kanskje at det elementer i deg selv som ikke vil det, eller kanskje en stemme, nei, det får du ikke til, eller det blir for mye, eller du tør ikke. Så det kan jo være en slags frykt inkarnert i en land som bestemmer at du ikke får lov, noe som kanskje du egentlig ønsker å dypest sett ikke ønsker, fordi du er redd for at det blir å ta på seg mye, eller om det kan kombineres, eller... Men uansett om det, hva det betyr, da, så vil jo enhver sånn fortolkning ansporet til nettopp den der prinsipp nummer 2 og 3, der refleksjon over hvorfor du tenker sånn som du tenker, hva slags krefter ligger bak de ulike valgene du tar, den motivasjonen. Så selv om du har rett eller ikke rett, så spiller det kanskje ikke så stor rolle. Det spiller bare en rolle at du genererer ulike fortolkninger, for da jobber du litt med psykisk vedlikehold da. Du rydder opp litt, du ser hva bruker jeg denne til, hvilken skuff skal den egentlig ligge i, hvor hører den til, skal den ha så mye innflytelse, skal den ligge midt i stua, eller skal den ligge litt i annen etasje. Så det er det man liksom driver med når man vurderer sånne ting. Og jeg er aldri helt sikker på hvor alle de tingene jeg har i huset mitt skal ligge egentlig, men jeg finner en plass til slutt. og særlig hvis det er snakk om nevroser eller fobier eller frykter, så er det hvis du ikke kaster det fokuset på det, så vil vel hjernen bare kjøre det fokuset av seg selv. Så hjernen er plastisk, enten vi vil eller ikke på en måte. Så hvis vi bare lar bekymringer, selvkritikk, mye selvmedlidenhet, lite takknemlighet, hvis vi bare lar alle sånne uvaner kjøre på autopilot, så vil jo det forsterke disse proteinkoblingene liksom i huet, eller hva de er laget av. Sånn at nettopp det fokuset på å forstå drømmen og lodde dybden i det, det vil i hvert fall løsne opp, sier de, i disse koblingene. De vil ikke få lov til å løpe så løpsk. Og bare i seg selv da reflektere over det har en effekt, selv om refleksjonen ikke er du ikke når noen sann erkjennelse nødvendigvis. Og det derfor du må huske på når du holder på med sånne drømmeting, at alt du tenker og føler feil, for du vil aldri liksom, ah ja, det 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 betyr. Men så mener jo Freud, og spesielt Jung, da, mente jo at det finnes likevel noen sånne litt sånn universelle symboler I drømmen, som ikke nødvendigvis helt sånn, det kan ikke oversettes direkte hele tiden, for det må ses I konteksten og I forhold til den enkelte personen hele tiden, men han mener at det konge og dronning for eksempel, ofte mor og far, venstre og høyre, umoralsk og moralsk. Så hvis det noe som går til venstre I drømmen, hvis det noe som går til høyre, men det kanskje mer engelsk, for det right og left, så right, altså høyre, forbindes ofte med det som moralsk riktig, og venstre det som man opplever som umoralsk. Og så mener han at alle våpen, pinner eller lange objekter det mannlige kjønnsorgan I en drøm, eller representerer det mannlige da. For han jo veldig på at dette ofte mye seksuelle impulser og sånn. Så det, mens hvis du drømmer om en boks eller et skip eller en slags beholder, så det det kvinnelige. Og det kan jo hjelpe litt da, hvis det noe I dette her. Så det jo greit å ha noen sånne føringer på, hvis du drømmer om en ubåt, liksom, så kan du ikke skjønne, hva har jeg med, jeg redd for Putin og Russland, eller representerer dette? Du kan jo, så det kan jo hende du det. Det jeg litt redd for, fordi det ikke bare det at vi skal ha dette virus, skal faen meg være I krig, hvor Norge ligger midt I mellom, liksom. Jeg begynner å bekymre meg for det. Men at det å kjenne til litt sånne universelle ting I drømmen kan være litt interessant. Blant annet så det ikke så uvanlig for folk å drømme at de plutselig dukker opp på jobb nakne, eller på skolen, eller hvor det skulle være. Det å drømme at man plutselig naken. Og igjen så tror jeg ikke man kan si noe sånn absolutt, men han mener at det ganske sånn generelt, at barn de liker å være nakne, og de liker å vise seg fram nakne av en grunn. Nå kan vi spørre hvorfor 5 ganger for å få svar på det spørsmålet. Det står sikkert I psykoanalysen. Men det behovet for å være naken, det blir på et eller annet tidspunkt ikke greit. Det skjønner man av foreldrenes blikk, det skjønner man av samfunnet rundt den og så videre. Så det ekshibisjonistiske behovet, det undertrykkes når de kommer til et eller annet tidspunkt, en eller annen alder. Sånn, hun, datteren min på 5, hun flyr alltid bare rundt I trusa. Hun kan lett gå rundt naken også uten at hun bryr seg. Men plutselig nå, tror jeg, rett rundt dette, kanskje 4-5, så begynner det også plutselig å bli en issue. Hvis det hvis det noen andre hus, da må hun ha klær. Liksom. Men, så det langsomt at det behovet liksom blir undertrykt. Da. Men så dukker det liksom opp I drømmen igjen, som en slags sånn, dette med denne ønske for denne lystprinsippet, bare være naken. Men det ofte forbundet I drømmen også med masse skam og faenskap, da. For det behovet for å vise seg fram naken, det ganske lite attraktivt. Det vel ikke noe man ønsker å drive og... Ja, det egentlig å være blotter, da. Du blir jo buret inn. Det er jo ikke lov. Så det ikke så rart at det behovet Så, men det dukker likevel opp I drømmen som en sånn ønske, wish fulfillment-aktig ting. Hvis du drømmer at du flyr eller faller, så sier han at det også koblet til barndommen. Og det også en slags entusiasme, visst nok, en sånn forløsning av en type entusiasme for det å bli kastet opp I været og sitte på et fang og bli sånn vugget opp og ned, liksom. Det noe som barnet har veldig glede av, blir kastet opp I lufta, eller man liksom holder barnet og later som om man mister det. Det har jeg alltid gjort med barna mine. Jeg følte at det var litt sånn ondskapsfullt, men det føltes bare naturlig. De synes det kjempegøy at jeg later som jeg mister det, så tar jeg det likevel. Det liksom de der, på Tivoli så det alltid sånn at du blir dratt opp I en sånn jævla høy mast, og så slipper de deg rett I bakken. Håper på å dø. Jeg får jo infarkt. Men det visst et eller annet med det å falle og fly som forbindes med sånn leken barndom. Og det også den entusiasmen der, den ønskes forløst via den typen drøm. Da. Som kanskje kan sette deg på sporet av en eller annen glede og lek som kanskje mangler litt I livet ditt her og nå. Ikke sant? Så du kan assosiere videre på dette, men nysgjerrigheten kan kanskje være I hvert fall nøkkelen til å skape litt... Vær litt til stede I det som foregår. Du kan begynne med det som sjekker hva skjer I tankene og følelsene mine nå, og så derfra må du undersøke hvor kommer dette fra, og det hensiktsmessig. Og det mentale vedlikeholdet der sånn, det må vi gjøre på samme måte som vi rydder huset for å holde orden. Og hvis du har automatiske tanker som dukker opp hele tiden, så må du adressere de, du må forstå bakgrunnen for de, du bør skrive de ned, og du bør jobbe med alternative forståelser i 63 dager, prikk, for at de skal endre seg. Så 63 dager. Vi har jo et semester i gruppeterapi. Da bør man jobbe litt aktivt. Da har man liksom muligheten for å jobbe akkurat det man da eventuelt skulle trenge hvis man jobbet litt aktivt med dette i 63, hvis det 63 dager som skal til. Det interessant å klare å være så... Jeg liker folk som sånne psykoanalytikere nettopp av denne årsaken, at jeg ser på de som litt sånne assosiative kunstnere nærmest. At de, ja, det kan assosieres, de har sånne, hele metoden til Freud jo fri assosiasjon, men terapeuten også litt fritt assosierende, foreslår og ser og undersøker mulige forbindelser mellom ting. Så jeg husker et eksempel på en, han møtte en fyr som han syntes var litt sånn cocky, og da så drømmer man liksom om at denne personen, eller en annen person, da har man også sett at det dukker opp på en hvit hest i drømmen. Det sitter på sin høye hest. Sånne uttrykk vi bruker også. Det litt sånn i samme gate som disse journalistene fra de ubevisste avkroker driver og formidler ting. Når noen dukker opp på en høy hest, så det som om noen kanskje har sett litt ned på deg, eller vært litt sånn kjepphøy. Og du har kanskje lagt merke til det, men du har kanskje bare avfeid det, eller ikke tenkt på det, eller synes at du ikke fortjener å bli behandlet på en annen måte. Så vil drømmen si, ja, der skjedde noe som var litt betydningsfullt. Denne personen kom ridende på en hvit hest. Nei, han kom gående i markens. Men, symbolisk på en hvit hest, fordi han så ned på det.
Ja, der stoppet jeg. Det du hørte sist her, det var kun et lite utdrag fra en lengre refleksjonsrunde om det å gå fra det bevisste til det ubevisste. Tusenvis av ting påvirker alt det vi tenker, føler og foretar oss uten at vi klar over det. Hvis vi vil ha en dypere forståelse for alt det som ligger i skyggen av vår motivasjon, våre tanker og følelser, kan et dypdykk i drømmenes fortettede uttrykksform kaste viktig lys over oss selv. Så hvis du vil høre hele det foredraget du kun fikk en liten smakebit av her, så kan du gå til mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn. Der inne finner du episode 74 som heter «Kryptert rapport fra det ubevisste». I tillegg finner du en øvelse basert på denne episoden som heter øvelse 31 «Drømmetydning». Så på Patreon kan du altså abonnere på Sinnsyns mentale treningsstudio, og som abonnent av Sinnsyn får du tilgang til masse ekstra episoder av Sinnsyn. Du får bøkene mine som lydbøker, meditasjonsveiledning, masse videoforedrag, mentale øvelser og mye mer. Så velkommen til et dypdykk i menneskets sjelsliv på patreon.com/sinnsyn. Og hvis du da ønsker å høre mer om alt som gjemmer seg bak sceneteppet i Psykens teater, og gå veien via drømmetydningen, så det altså i episode 74, da må du bla deg fram til episode 74 i Patreon-katalogen, og lete etter episoden da som heter «Kryptert rapport fra det ubevisste», eller øvelse 31 som handler om «Hvordan skal jeg bruke drømmetydning i mitt eget liv?». Det var det jeg hadde for denne gang. Håper du henger med i neste episode. Shalabais!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.